Hinir stjættlausu. Í útjaðri bæjarins eru tvær götur þar sem hinir stjættlausu eiga heima. Þeir sem eru af æðri stjættum eiga ekki nein samskipti við þá. Þetta hefur orðið til að þjappa stjættleysingjunum saman þannig að mikill samhugur ríkir meðal þeirra. Oft vinna er þau störf sem talin eru ómerkilegust, svo sem við hreinsun bæjarins og fleira. Stjættleysingjarnir eru álitnir óhreinir, þannig að menn af æðri stjættum forðast að snerta þá. Þeir mega til dæmis ekki stíga upp á verundinu á húsi kaupmannsins og þegar þeir fá launin sín greitt, halda þeir höndunum fram þannig að vinnuveitandinn geti kastað til þeirra peningunum án þess að eiga hættu á að snerta þá. Af sömu ástæðu gefur bramanna kona stjættlausum dreng sem hún mætir á götunni merki að víkja úr vegi fyrir sér til þess að skuggi hans falli ekki á hana þegar hún fer framhjá.